Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго вам ранку. В неділю 1 вересня в українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні припадає 80-та річниця початку Другої світової війни. В нашій передачі скажемо про її наслідки в нашому регіоні на прикладі Кліщелі. Побуваємо також на культурних заходах фестивалю «Схід культури. Інший вимір», якого останні події відбуваються сьогодні в Білостоці. Зустрінемось також з фольклорним колективом US Orchestra, який грає українську традиційну інструментальну музику і виступав нещодавно в скансені в Козликах над Нарвою. А почнемо традиційно від пісні.
Ішов козак потайком, ішов козак потайком, до дівчини вечірком. Ой, дівчино, відчини, ой, дівчино, відчини, моє серце звесели. Я не буду відчинять, я не буду відчинять, бо ти будеш жартувати.
Вісімдесят років тому, 1 вересня 1939 року, була тепла, суха, приємна погода. В цей день розпочалась війна, яка не просто вплинула на світ, а зробила його таким, яким він є зараз. Прийшла вона також на Підляшшя. Про Другу світову війну на Кліщелівській землі попросили ми розказати в дослідника історії Батьківщини, автора монографії «Його рідних Кліщель» доктора Миколи Рощенка.
Я родився, щоправда, в війну, але війни вже не пам'ятаю. Натомість мій брат на 2 роки старший вже дещо пам'ятає. Кліщелі спочатку, тобто в 39-му році, не постраждали. Німці прийшли і швидко вернулися, а прийшли радянські солдати, і ті 2 роки приучили тут наше Підляшшя до Білоруської республіки. Ну і, очевидно, розпочалися радянські порядки, які переконалися, що не були дуже такими хорошими. І натомість, коли німці напали на Радянський Союз, то в Кліщелях особливої битви не було. Очевидно, окупацію пережили так, як і інші, але таких великих людських втрат в Кліщелях не було. Правда, десь біля 10 людей запроторили до концтаборів.
Ну, пізніше з євреями.
Але так, вона не вернулася. Але тут окремо треба сказати, власне, про євреїв, які були поголовно знищені, вивезені до Треблинки, де їх замордували.
Ну, також багато осіб мусило їхати на примусові роботи в Німеччину.
Окупаційне життя, так. Mm-hmm. Десь з Кліщель виїхало приблизно 60 людей, значить змушені були виїхати на роботи в Німеччину, в основному в Пруссію і до цих байерів прусських. Я можу сказати такий цікавий факт, що під час окупації не можна було заколоти свиню без дозволу німецького комісара. І давали переважно такий дозвіл один на рік. А батько заколов якраз другу свиню, і хтось до гнюздла жандармів. І прийшов один такий жандарм і каже батькові, давай дозвіл на заколення. Батько не втратив резону і подав якийсь старий дозвіл. Але подаючи, він тоді тримав на руках мене, маленького хлопчика. І німець так був якось зафасцинований тим маленьким хлопчиком, що навіть не глянув на цей папір і віддав батькові. Мусить, він міцно скучав за своїми маленькими дітьми, давно не баченими. Так що, так символічно кажете, я маленький вирятував батька від концтабору, що найменше. Але то так, при нагоді. Натомість, коли кінчалася війна, то в Кліщелях був досить великий бій. Отож, з Більська і з Бреста йшли два танкові німецькі загони. Причому та слинна дивізія «Вікінг». І вони зійшлися в Кліщелях і відрізали радянські війська, які тоді вже перлися до Бугу.
В сторону Набодьки.
Так, Набодьки на Сім'яти, чи там вже тоді йшла та 65-та армія генерала Батова. І вони, однак, не получилися, бо тоді зірваний був мост на Нурцьові, а річка була розлита. Але тоді так обстріляли Кліщелі, що спалося десь більш 50 будинків, і пару людей загинуло. І церква також постраждала, і костел, але костел трошки менше. Церкві куполи були знищені. Але тоді збита армія Батова, і він сам пішки втікав з Кліщель до Гайнівки, бо його Віллюс був також розбитий. Мусив аж сам Рокоссовський прилітати в цю сторону і якось навести порядок, дав поповнення, і через два дні німці прогнали з Кліщель на захід.
Говорив доктор Микола Рощенко, темою поцікавився Євген Рижик, а в завтрашній «Українській думці» повернемо до теми початку Другої світової війни. Концерти, театральні вистави, мистецькі виставки, покази фільмів та інші культурні заходи є в програмі білостоцької едиції фестивалю «Схід культури. Інший вимір». Фестиваль завершується сьогодні, а протягом останніх днів не бракувало на ньому українських акцентів. В четвер фестивальна публіка мала змогу подивитись виставу «Отелло. Україна. Фейсбук» у виконанні акторів Київського театру «Золоті ворота». Про п'єсу, яку поставив Стас Жирков, розповість зараз директор театру Ксенія Ромашенко.
Моє добре ім'я, я втратив своє добре ім'я. Я втратив безсмертну частину самого себе, сеньори, тепер мені залишилась лише дика тварина. Моє добре ім'я, Яго.
П'єса написана українськими сучасними драматургами Павло Ар'є та Марина Смілянець, а також у цій п'єсі використовуються авторські тексти режисера Стаса Жиркова і акторів, які задіяні в цій виставі. Там є їх життєві історії, які вмонтовані у виставу. Там також є, звичайно, і монологи, і тексти з Шекспіра, але вони всі працюють на тему, тобто це фактично такий мікс, який працює на головну тему вистави і головна тема п'єси.
Головна тема п'єси – фейк?
Так, все вірно, про фейк, про ці новини. Взагалі вистава змонтована так, що наче це наша кінострічка в соціальних мережах або там стрічка Фейсбук, коли ми бачимо якусь катастрофу значного масштабу, яка відбувається, а наступна стрічка – це гуляння, святкування, а наступна новина – ще щось. І таким чином нівелюється все надзвичайно важливе, або навпаки, те, що неважливе, стає надзвичайно важливим для когось.
А вас за Конституцію! А вас Даню, Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України.
Тоді вас Днем Незалежності! А вас Днем народження Симона Петлюри!
Дуже хороший співак, дякую. А вас...
Звичайно, що гострі соціальні проблеми і політичні проблеми, які є в Україні, вони також розкриваються в цій виставі, тому що ми вважаємо, що сучасний театр не може бути осторонь тих подій, які відбуваються, і що ми маємо рефлексувати на ці події. І ця вистава, вона вже майже рік у театрі «Золоті ворота», але вона кожної вистави, вона видозмінюється. І ось, наприклад, ми грали її в Кракові наприкінці минулого сезону в червні, і також монтовували якісь тутожні події, які відбувалися у Польщі, які відбувалися в Україні. Так само і сьогодні це буде знову ж таки оновлена вистава. Ми проводили репетицію, ми якби працювали над тим, щоб якомога ґрунтовніше польському глядачу, крім того, що є субтитрування, надати можливість зрозуміти ті проблеми, які є у нас зараз, і як наше є бачення. І воно, звичайно, в виставі є трохи іронічним в якісь моменти, навіть занадто іронічним, може десь навіть таким можна сленгом назвати, що це є стьоп, да, в якійсь певній мірі, але то викликано тим, що в нас відбуваються такі події, що ми не можемо навіть знати, хто буде наступний президент, розумієте, в країні, як то буде розвиватися.
Вся душа українського народу в цьому.
На перелозі там сидить Параско, її запаска так манить мене, як в лісі вотра гурить в неї ласка, а я до неї підморгую все.
А у Параски синя запаска,
до неї липну, як до квітки жміль.
Я її зивав, як ішла і славська,
стала червона, як мак серед піль. Через тебе, парасуню, я ходжу блудом, дома не ночую.
А у Параски синя запаска,
а ця запаска, як на рані сіл. Чую.
А у Параски синя запаска,
оця запаска, як на рані сен.
Побували ми вже на виставі театру «Золоті ворота», а слід згадати, що в програмі фестивалю «Схід культури» була ще друга українська вистава. Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра представив п'єсу «Погані дороги». Був також концерт одеського гурту «Фелікс Шіндер» і «Дєнгі вперед». В рамках фестивалю в Білостоцькій галереї сучасного мистецтва «Арсенал» можна дивитись виставки двох відомих українських митців – Влади Ралко під заголовком «Привид свободи» та «Вовк у мішку» Миколи Рідного, говорить кураторка виставки, директор галереї «Арсенал» Monika Szewczyk.
Bardzo łączy ich to, że są dobrze znani na świecie, tak bym powiedziała, bo to jest naprawdę taki pierwszy rząd artystów bardzo obecnych w sztuce światowej. Mykoła Rydny, trzykrotna obecność na Biennale w Wenecji, to w takich sytuacjach głównej wystawy, a nie tylko pawilonu ukraińskiego, to po prostu bardzo potwierdza pozycję tych artystów. Natomiast ja myślę, że ich bardzo dużo łączy. Są takie prawie niezauważalne elementy, element siekiery, który ich łączy, i takie elementy związanego ciała, to są takie oczywiste rzeczy, ale generalnie te elementy są podporządkowane pewnej narracji. Ta narracja dotyczy po prostu opresji. Dotyczy zarówno takiej opresji personalnej, czyli takiego odbierania podmiotowości człowiekowi, sprowadzenia go do funkcji przedmiotu. Nie człowiek, tylko ciało. A z drugiej strony też dotyczy bardzo historii Ukrainy i tego tu i teraz. Czyli z jednej strony tego wyjścia z systemu komunistycznego, z państwa, które jest po prostu krajem rad, czego konsekwencje Ukraina ciągle ponosi i tak naprawdę wiemy, że tak łatwo się z tym nie rozstajemy, w sensie mentalnym, że ta komuna jednak w nas tkwi. A z drugiej strony no jest to przecież kraj w stanie wojny, kraj, który się boryka z potwornymi kłopotami. My sobie w ogóle nie do końca uświadomiamy, jak bardzo. I z krajem, który bardzo walczy o właśnie odzyskanie tej podmiotowości. I to jest obecne i w pracach Mykoły, i w pracach Wlady. Oni używają różnych narzędzi, ale mówią o tym samym. Mówią o tym, co ich tak naprawdę najbardziej w świecie dotyka, boli i nie daje spać. Po prostu mówią o świecie opresji, który w końcu dla nas też nie jest takim kompletnie obcym światem.
Я вважаю, що кожне мистецтво є політичним.
Влада Ралко.
Навіть якщо воно не описує події конкретно. І саму назву я запозичила у Бунюеля, але вона іронічна, бо є натяк на марксів привиди, які вештається Європою. І я тут розмірковую перед питаннями, які стоять перед усіма людьми, але насамперед перед художниками. Бо я розумію, що я маю говорити про те, що відбувається, але тут велике питання до мови, як саме я маю говорити про це. І багато речей, вони в мові або спотворюються, або замовчуються. І тепер, коли ми маємо війну в Україні, війну з Росією, і насправді ця війна, вона стосується не тільки України, і весь цивілізований світ має спільні загрози і спільні виклики. І тому зараз перед усіма стоїть питання, як саме робити вибір, як визначатися, і як визначити те, з чого можна просто мати зиск, а як розрізнити з тим, що є необхідним для людини, як для частини людства. Тобто, яка взагалі є гарантом існування людської спільноти.
Ця виставка розповідає про 20-ті роки.
Микола Рідний.
А саме вона зосереджена на феномені руху українських анархістів. Тобто мені цікаво говорити про такі речі, про певні течії, які якби не присутні і певним чином викреслені з офіційного історичного наративу. Бо, наприклад, анархісти, ну, вони не дуже зручні для сучасної влади. Для них, перш за все, стояли ідеї, утопічні ідеї побудови нового суспільства за принципом безвладдя, за принципом комуни. І тому вони якби виявилися стерті з минулого більшовиками, саме в тому часі, коли вони існували в 20-ті роки. І також вони не присутні в історичному наративі сьогодення. Ця тема, вона розкривається в виставці через різні якби канали оповіді, канали репрезентації, як, наприклад, радянський пропагандистський кінематограф і образи, які можна знайти там, скоріше, такого анекдотичного характеру. І з іншого боку, це родинна історія, яка напряму стосується мене самого, тому що мій прапрадід, він був причетним до руху анархістів і навіть очолював власний підрозділ. І тому я звернувся до Державного архіву в Україні, де знайшов його судову справу, яка лягла в основу фільму «Сірі коні», які присутні на виставці.
Ходив до мене мій хлопчина молодий, цілував він уста, а лише мені одні. Нащо було ходить, нащо обманювати, при світлі місяця дівчину цілувати. Нащо було ходить, нащо обманювати, при світлі місяця дівчину цілувати. Засмучена, стояла я одна на крутій дорозі, гілочку яблуні в руках тримала я, що зрости, то не падають сльози, мов зорями. А не любить тих дівчат, що розмальовані. Падають, падають сльози, мов розами. А любить тих дівчат з довгими косами. Падають, падають сльози, мов розами. А любить тих дівчат з довгими косами. Сипав десь зорі сріблясті, шла розпустивши я коси хвилясті. Гілочку яблуні в руках тримала я, а що розрубити, то не знала я. Гілочку яблуні в руках тримала я, а що розрубити, то не знала я.
Хоча їх назва звучить по-англійськи US Orchestra, то грають традиційну музику, а справжня назва то Українська сільська оркестра. Творять її відомий з колективу «Гуляй город» Сергій Постольніков, Ярина Дронь та Андрій Левченко. Гурт нещодавно побував на Підляшші і грав на танцях в Клуні, проведених в рамках конкурсу «Розголос» в Скансені в Козликах над Нарвою. Андрій Левченко та Ярина Дронь розкажуть нам зараз дещо про колектив.
Ми вже граємо 3 роки, от вересні буде 3 роки, як ми зібрались. Ми раніше грали в різних гуртах, але потім, так як були в одному середовищі, в одній спільноті, ми познайомились, і ми зрозуміли, що нам цікаво грати якийсь такий певний репертуар, який до нас ніхто не грав, і ми якраз в 3 можемо повноцінно грати цю музику. Перший альбом, який ми записали, і взагалі першу музику, яку ми почали грати, це була музика українських емігрантів, які виїхали до Америки, до США. Ми знаходили вінілові платівки, на яких була записана ця музика в 20-30-х роках 20-го століття. І ті музиканти, які мігрували з України, їх в Америці називали таким загальною назвою «Українська сільська оркестра». І ми вирішили, що це хороша назва, і ми можемо продовжити ту справу, і взяли цю саму назву собі. Але час від часу, або навіть частіше, а не час від часу, називаємо себе коротше US Orchestra.
На початку, як казали, була музика українських мігрантів, а зараз цей діапазон ваших пошуків в Україні який є?
Зараз якось ми більше сконцентрували свою увагу на Полтавщину. Це музика записана в Диканці, Полтавська область, записи 1952 року. Там записані 2 скрипалі і бубніст, і це якраз нас троє, і в нас теж 2 скрипки і бубен. І це дуже цікава музика. Там більшість з цих записів – це козачки, це такі одні з найдавніших українських танців, і їх дуже багато різних різновидів, начебто козачок, танець один той самий, але видів багато, і це дуже цікаво. І ми намагаємося ще і танці відновити по старих відео. До речі, в цій же експедиції були записані і відео, це німе кіно, вони є в архіві в Києві, і от намагаємося відтворити і музику, і танці до неї.
Концентруєтесь на Полтавщині. Полтавщина, а наприклад Полісся, це буде інший тоді склад трошки інструментів, інша музика, чи радше по цілій Україні, то можна сказати, що це близьке, подібне?
Якщо загалом, то всюди була скрипка, цимбали навіть теж всюди, і бубен великий або малий, але тут, ну, що стосується нашої роботи, як ми працюємо з записами, чи з архівними, чи з своїми, коли якось чимось одним займаєшся, то хочеться так глибше в це вникнути і не розпилятися так, тому що більш якісно буде, якщо певний час займатися одним, і, наприклад, ну, якщо це було Полісся, там теж буде скрипка перша, втора і бубен, але інша манера, і це все грати неможливо, мабуть, всі традиції. Ми і так собі зачіпаємо і музику емігрантів, і Полтавщини, і ще ми граємо музику Західного Поділля. Але, наприклад, зараз ми грали музику Західного Поділля, зараз ми якось її менше граємо, але це не те, що ми від неї вже відмовились, просто всьому свій час, і треба поетапно якось з цим працювати, щоб було якісне.
Але насправді, якщо говорити про всю Україну, то можна зробити якісь такі узагальнення, що в якихось регіонах грали з певним складом інструментів. Наприклад, та сама музика Західного Поділля, там немає бубна, там є скрипка, цимбали і бас. І, наприклад, на Бойківщині це могло бути двоє скрипок і бас, або двоє скрипок і цимбали, або додавався великий барабан. І іноді, навіть якщо взяти якісь два регіони, і склад там буде однаковий інструментів, але техніки гри на кожному інструменті будуть різні, і так само трошки різний репертуар. І від цього створюється таке враження, що це трошки різна музика. Ну і так насправді має бути, тому що це різні регіони і різні особливості.
Ось як звучить заланівська гречка у виконанні гурту US Orchestra. То була остання тема сьогоднішньої передачі. Маємо ще повідомлення про чергову, на той раз вересневу зустріч з пісенним фольклором та традиціями села Добривода. Відбудеться вона в неділю 8 вересня, початок о 13:00, а головна тема – це льон та його обробка. Більше інформацій на інтернетній сторінці організатора Стоварження Спадщина Підляшшя. А за спільно проведений час дякую вже Славомир Савчук, бажаю гарної неділі і вдалого тижня. А наші чергові передачі – в понеділок та середу о 18:30. На все добре!
Ой, чи то кінь стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені тая дівчина. Я видел.